Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda hovanın temperaturası giycelerine minus 2 gradusa çende aşaklayan şu günlerde şehirin köp etrapçasında ilatın yıladış ulumları kadalı işleme yeri. Yaşayıcılar talaba layık yılınmayan otoglarda çığırlığın artyandığını, divarlarda qara hengin döreyendiğini aydiyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlyk radiosunun haberçisi 11. fevralda paytaxtdan maglumat berdi.
Paytaxtın yaşayış saylarının yıladış ulgamy kış paslanına öylerin içini talaba layık yıllık gülen üpçün edip bilmeyer. Esasan hem parahat yedi etrapçasının yaşayış toplumunu caylara verilen yıllığın kılgını 7-8 gradustan geçmeyer.
Deyip aşşabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcıların ençemesi cayların otoglarındaki yıladış kapırgalarını elin tersi bilen barlanında yıllığın sähel duyulyandığını hem belli yer. Talaba layık yıllanmayan caylarda adamın deminin buğurmağı çığırlığı arttırıp otoğların divarlarında qara hengin dörümöğüne getiriyer. Hen gün sayın hasta köpeliyer. Adamlar elektrik peçiler bilen caylarını yıladıp çığırlığı azaltmağı çalışıyarlar deyip başka bir paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcılar özlerinin aşşabat yıllık trestinin başlığına yıladış ulgamlarında qızgınlığı yokurlandırmak barada yazıyan arzalarının netice bermeyendiğini hem belli yerler. Trestin hünermenleri yaşayıcılara dilden beriyen maglumatında yıladış ulgamlarında qızgınlığın yokurlandırılmazlığının sebebini devlet tarafından yeterlik möçörde gaz yanıcının berilmezliği bilen düşündür yerler. Her bir yıladış katelnisinin yağını yıladış su qazanının her ayda sarp etmeli qaz yanıcının muktarı devlet tarafından kesitlenendir. Şol sebeple katelninin baş injenerinin görközmesi esasında az muktarda qaz yakılıp caylara berilyen qızgınlık ören pes derecede saklanyar ve bu bolsa öylörün içinin soğuk bolmağına getiriyar deyip yaşayıcı Trestin hünermenlerinin birinin aydın sözlerini titirledi. Onun tasdiklamağına göre hünermenler kesitlenen çektaki kub metr qazdan artık sarp eden yıladış su qazanlarının işerlerine cerimenin göz önünde tutulanduğunu hem belli yerler.
Yaşayıcılar hükümet Türkmenistan'ın ilatına tebii qazı hem ruva görmeyer. Halka verenin dasarı yurtlara Hatay'ı eksport edip kızıl pul kazananını ileri tutuyor deyip prezidentten ve hükümet emirlerlerinden nevile oluyorlar.
Deyip yağdaylardan haberli yaşayıcı gurrun berdi. Azatlyň ýokarda beýan edilen yağdaylar barada Aşşabat şäher häkimliginiň cemaat hojalygy müdirliginiň düzümündäki Aşşabat ýylylyk trestinden tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 7-nji fevralda geçirilen meclisinde 2024-nji ýylda ýurtda 77 milliard 623 bütin 10.1 milyon kub metr tebigi gazyň çykarlandygy mälim edildi. Yurdun iqtisadiyetinin pudoklarında 2024-nji ýylda alınıp barlan işlerin cemleri cemlenilen mecliste statistika baradaky devlet komitetinin başlığı devlet geldi Aman Muhammedov geçen ýylda 8 milyon 279 bütin 17 min tonna nevitin çıkarlandığını hem aýtdy. Ýöne ol bulorda näçe götürmünün eksport edilendigi ve näçesinin içerki sarp edicilere goy verilendigi barada anyk maglumat bermedi. Şol bir wagtda devlet baş tutany Serdar Berdimuhammedov 2024-nji ýylda ýurtda öndürilen önümlerin eksport edilen möçörünün 12 milliard amerikan dollarından gowrak bolandygyny aýtdy. Özünün tebigi gaz gorları boyunca dünyada 4. orunda duryan ve Hıtay'a her yılda 30 milyard kub metrden gorak gaz eksport ediyen Türkmenistan'da ilat yaramaz gaz üpçünçülüğü şolsanda yıladış olumlarının kadalı işlemezliği bilen yıllar boyu yüzve yüz oluyarı. Bu yağdayı hususanda kış aylarında yitileşip ilatın gündelik durmuşunda nahar bişirmek ve yılanmak meselelerinde böktünçlükleri dörüdyarı. İlat soğukça aylarda yılanmak için elektrik peçilerini yerden peydalanmağa mecbur bolýary. Köp ýaşaýjy jaýyň içinde galyň egin maşlary, penjekleri giyip sowukdan goranýandyklaryna ýary. Bu ýagdaýlar barada Azatlyň ýurdunyň dürli sewitlerinde habarçylary şu ýylyň başyndan bäri ony golaýy edek maglumat berdiler.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Sağlık Programmasının Web Progress Fondunun esaslandyrjysy Aynawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewa Platyny ýerli arabatnaş karhanasynyň internet hyzmatlarynyň peýdalanýan birnäçe ýaşaýjy internet üpçünçiliginiň durnukdaş saklanylmagynyň, onuň tezliginiň beýgeldirilip peseldirilmeginden şikayet edýär.
Ýaňy bir kupon hyzmatlaryny ornaşdyrdym diýip begenipdim bolýan birnäçe aýwary durnukly işlän internetiň tezligi birden yaramallaşdy. Provideri jaň etdim. Usta iyi verecek dediler. Yöne gelmedi.
Deyip çarjy ötrawynyň ýaşaýjy saýdýar. Azatlyk radiosy welaýatda gypon hyzmatlarynyň ornaşdyrylmagy barada bir näçe gerek habar berdi. Hünärmenler gypon technologiýasyny optik fiberli kabellerden peýdalanylýanyny, şeýlelikde olaryň geçiriciliginiň ýokarlandyrylýanyny aýdýarlar. Hökümetçi näçeler gypon technologiýasy arkaly ýerli ýaşaýjylaryň ýokary hili argatnaşyk ulgamlaryny üpjün edilýändigini, optik fiberli argatnaşyk ulgamlarynyň üstü bilen telefon, internet we telewizioniýa hyzmatlarynyň bir wagtyň özüni el ýeterli edilýändigini aýdýarlar. Gypon technologiýalarynyň ornaşdyrylmagy bilen mundan beýlek bu hyzmatlar her haýty üçin aýry-aýry ulgamlary çekmek zerurlygy aradan aýrylýar diýip Lewa Platyna hökümetçi habarlary bilen tanalýan Ceyhun Nokot News ýazýar. Hünärmenlere görä bu technologiýalar 2.5 gigabit sekunda çenetilikde internet üpçünçiligini ýol goýmagy mümkinçilik berýär. Ýöne Türkmen Telekom argatnaş karhanasy maksimum 6 megabit sekunda çenetilikde internet ödürläp bilýär. Gypon technologiýasyna fiber optik fiberli kabellar ulanyp internet, ses we video hyzmatlarynyň ýokary tezlikde ulanyjylara ýetirilmegi üçin edilýär. Awatyk radiosynyň habarçylary günnäger sebäpde bu technologiýalaryň ornaşdyrylmagy boýunça alınyp barýan işler barada esasan 3 aý içinde mundan ozal habar berip başladylar. Türkmenaba şäheriniň bir näçe ýaşaýjysy noýabr aýyna Awatyk radiosynyň habarçysy bilen söhbet öýüşükde bu ulgamlaryň ornaşdyrylmagyndan soňra öýlere çekilen internetiň tezliginiň ymykly ýokarlanýanyny aýtdylar. Ýöne muňa garamadan ýurdun çägine çäklendirilýän online maglumat çeşmelerinin heniz ve petiyatına saklanılmağından şikayet ettiler. Täze teknologiýalar ýanwaryň başlaryna ýene bir gezek ünüs merkezine düşdi. Şonu Türkmenaba şäheriniň bir näçe etrapçatynyň ýaşaýjylary öz ýaşaýan sewitlerine ýerli aragatnaş karhanasynyň bu ulgamlary ornaşdyrmakdan ýüze wuryanyny aýtdylar. Bu teknologiýalar boýunça gelip goýşan soňky maglumatda şäher ýaşaýjylary gypon teknologiýalary ornaşdyrylan hozurluklarda hem internet üpçünçiliginiň kadasy galýanyny, internet tiliniň bir peselip bir beýgelýänini aýdýarlar.
Men para berip ýadadym, internetiň tizligi peselenden soňra ar şikayet bildirmeň deregine aragatnaşyk kärhanasynyň edara binasyna baryp dava etdim. Şondan soňra internetiň tizligi gowlandy.
Diýip Türkmenaba şäheriniň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşykda aýtdy. Habarçymyz bilen aýry-aýry söhbetdeş bolan çärji ötrawynyň ýaşaýjysy bolsa, gypon technologiýalary ornaşdyrylandan soňra hojalykda internet üpçünçiliginiň durnukly saklananyny, ýöne soňky wagtlarda bu ýagdaýyň ýaramallaşanyny aýdýar.
Usta gelmedi gelin internet üpçünçüsiniň edara binasında işleyen bir tanışım vardı. Olar 450 dolar para soradılar. Sondan sonra internetimin tezliği kovulundu.
Deyip çarjyly ýaşaýjy aýdýar. Ýerli ýaşaýjylaryň bir näçe taýýarlanyş karhanasynyň işgärleriniň öýlerinden para almak üçin internet taýýarlanyşynyň tezligini ýürütüläp haýyrlaýanlyklaryny aýdýar. Azatlyk radiosy maglumatlary boýunça Türkmen Telekom elektrik aragatnaş karhanasynyň ýerli idarasynyň resmi tepkir alyp bilmeýär. Bu aralykda mobil internetiň tezliginiň ýaramaz galmagy hem ýerli ýaşaýjylarda nägilelik döredýär. IMO sosial ulgamynyň paýlaşylan bir şikayetde bir ulanjy Lewa Platyna mobil aragatnaş karhanasynyň hödürleýän internet hyzmatlarynyň tezliginiň ýaramazlaşmagynyň şikayet edýär.
Hormatly altyn asyry, internet Lewa Platynda haçany çenli ýaramaz işler. Biz näme sebäpden beýle internete ýokarlandyrylan töle töleýäris.
deyip ulunzu kinayılı soru veriyer. Bu yada yonca mobil aragatnaş kerhanasından tefyir olmak finansımız netice vermeyer. Turkmenabar şehrin azatik radyosunun havası tülün gurundaş olan IT hünermeni sonki 2-3 gün veri internet tirlerinin pesermegi sebeple kompüterlere yüklenen antivirus programmalarını hem tedirap bulmayanını, dürlü hile online oyunların olsa serverlerinin yapılayanını aitti.
Steam ulgumundaki kabir oyunların serverleri düğübünden işlemeyi besetti. PUBG ve Fortnite yağlı oyunların serverleri hem tohtoyarı, antivirusları hem abnavit edip bulunok. Bu yağday bizim kazancımıza ziyan yetiriyarı.
Deyip telefonu sosaytti.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelüğümüzü men gözel Hudaýberdiýew we devam ettiriyarın. Mary şehirinde polisi işareleri yürüyte geçirgelerden geçmeyen adamları saklayar. Azatlık Mardak habersatının maglumatını öre polisi işareleri düzgünü bozonları tutmak işini yaşarın yagnin bu kuda güzlenip amalaşır yer. Marda şunlar köçelerde yol hareketinin düzgünlerini bozan piyadaların arasında garra adamlar ve ovu yaşayıcıları köp bolyar dip Mardaki çeşmeler gurrun verdi.
Hazır köp adam yürüyte geçilgeden geçer. Emma etraplardan gelen adamlar onu bilmeyer. Hasam garra adamlar onların göze doğurduğunu görüyer. Piyadalar için yürüyte geçilgeler renklenmeyer.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurrundaş olan marlı yaşayıcılar düzgünün bir cahi edilmeginin zirurluğu bilen dolu ulaşayanlığını, emma polisi işarelerinin neyegilerik dörediyen hareketinin oların görünmez yali yerlerde bukulup, adamları tutmağı, tinançmağı ve para sormağı bilen bağlıdığını öngü sürerler. Polisi şehirde adamların çıkayacak yerlerinde öz hususi avtologunda bukulup oturup, yöreti piyadalar için geçelgeden geçmedik adamları saklayar ve polisi edarasına ekledip cerime yazar. Dip çeşmelerin biri 10. fevralda xabar verdi. Mary şehrinde esasan hem merkezi köçelerde piyadalar çin yürüyüşe geçirgelerin en çemesi var. Ema kabir yerlerde geçirgelerin asla yoktuğunu bilek yerlerde bar hem bolsa bildiklerin könülşüp öçüp gidenligini yaşayıcılar belli yerler.
Adamın gözü qovu görüyen hem bolsa zordan peşi hotmay deyip sinlamalı bolyarı. Köplenç zebra çızığı asla görünmen son adamlar yolun qırasında duran peşi hot Nağın koloyuna barıp yolu kesiyerler. Emma şonda da polite işyerleri sen anırraktan ya da berrakten geçtin deyip saklayar.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Yeni bir yaşayıcı polisi işgarlarının şunlar düzgün bozonları tutmak işine ören aktif girişenliğini belliyer. Polisi işgarları yörüyte geçilgeden geçmedin deyip edil ağır cinayetçini saklan yali. Adamların üstüne ılgıyarlar. Düzgün bozonu saklamakçı olup yolun anri tarafına ılgap bariyan polisi işgarlarını görse olyar oların özlerem yörüyte geçilgeden geçmeyerler. Deyip Mary'nin yaşayıcı saydiyar. Mardaki çeşmeler polisiyanın eline düşeyen düzgün bozucuların arasında Qarıca adamların yağdayının xas göz qıynıdığını belliyərlər.
Hasam qarıca adamlar köp saklanyar, sebəbi yaşlar indi geçelgelerden geçiyar. Qarıca adamlar ayda yılda bir yedek daşar çıkyar. Pensiya yaşındakı adam geçelge bolmadık yerden köçüdön geçende onun izinden 3 tane polite işyerinin köçenin geçelgesiz yerinden ılgat onu saklandığını ve izini alıp gelendiğini gördüm. Pensiyer oğullar biz bilen işiniz bolmasın. Onsudan pensiyamız az deyiz. De polisi işyerleri 20 manat para soruyarlar. Bolmasa polisi bölümüne ekitecek diyerler.
Deyip marlı yaşayıcı öz görünlerini suratlandırdı ve şeyle yağdaya duş gelen adamların arasında koşulşup karıcı adamlara değmeyen diyenlerin hem duş geliyenliğine der. Yan yakında polisi tarafından saklanan marlı pensiyonerler öylerini seyrek terk ediyenliğini ve köplenç pensiyasını naklaştırmak ya da dokument işini sağlama için mecburu çıkayanlığını gurur verdiler. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan polisi işgärdiň söýlerine görä işgärler gündelik planyny dolmağa borçlu edilýär. Şu sebäpden olar düzgüni bozan raýatlary gözläp tapmaly bolýar.
Bir de her gün 7-8 adam saklap jerime ýazmak tapşyrylýar. Bolmasa işi öňürmedin diýip çetçelere iş saparyna ugradýarlar.
Dip Mary şehirniň polisi işgäri aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtda we vilayetlerde polisi işgärleriniň düzgüni bozan hem bozmadyk sürücüleri hem de piýadalary saklap Dürlü bakanalar bilen cerime yazmağı ve para sormağı bilen bağlı yağdayların en çemesi var da xabar veripti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşimimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı Balkanava şehirlerinde ve Hazar Dengdinin Türkmen kenarında yerleşen avada milli siyahatçılık zoluğunda giyin gerimli arasatçılık işleri geçiriliyar. Hakimliğin işerlerinin ve kanun koruyucuların bir neçesinin Azatlyk Radyosu'nun sebitteki habarçısına aitmağına göre bu işler Berdi Muhammedovlardan birinin vilayeti etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklığı.
Türkmenbaşı'da ve Balkanava'da ulu arasatçılık işleri alınıp parlayar. Avgada we howa menzili aralygyny yol gyrylary arastalanýar. Dün 9-njy fevralda ýagyşly howa bolsa-da arastaçylyk işleri güýçli depkinle dowam etdi.
Dip ýagdaýlardan habarly häkimlik işärleriniň biri anonimlik şertinde aýtdy. Bu işler üçin hususan da avadanyň kenarını arastalamak üçin vilayetin ähli etraplarından jemaat hojulugy işärleri getirildi. Olar avadada we Türkmenbaşyda ýatyrlaýyn galýarlar. Türkmenbaşynyň kenarındaky gamyşdyr haşal otlar arastalanýar. Hazarın suwy kenardan 3 aýyň dowamında ýene takminan 30 metr çekilipdir. Kenarda tolkun bilen gelen deňiz otlary hapa zivil qalındıları aşa köp. Mecuri arasaçlığı çekilen adamlardan kenarı arasalap, zivil qalındılarını qısağlı yoq etmek talap ediliyar deyip, arasaçlık işerlerinin biri anonimlik şertinde aytdı. Bu işlere vilayet etrap resmilerinin köpüsü gözövçülü ediyar. Olur Türkmenbaşı'nın ve Avazanın tövörögünde geçirilen arasaçlık işlerini barıp görüyerler. Hakimler kenar yakalardaki zivilleri daşamak üçün hususu yüklüklerini hem mecuri ulanyarlar deyip, ýagdaýlardan habarly ýene bir arasatçylyk işleri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da resmiler bu arasatçylyk işlerine telekeçilerin hususy eýçiligindäki yüklogları ve ekskavatorları hem mejburi çekýärler. Etrap polisiýa ve Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleri gelip, "Tehnikalaryň bilen bir hepde ýardym berersiň. Etrabyň tehnikalary döwük ýatyr. İş tamamlanan soň vilayet häkimi sizlere dizel ýanyjyny sorap görürüz. Ýöne wada bermek ýaris" diýip ýarym haýwat ähengde "Bizi hem mejuri arasatçylyk işlerine çekdiler" diýip Balkanly telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu giň gerimli arasatçylyk işleri Türkmenbaşynyň häkimligindäki we politiýasyndaky çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da onuň kakasy Gurbanoly Berdimuhammedowyň öňümizdäki hepde sebiti etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşykly.
Berdimuhammedowlardan birinin Türkmenbaşydaky adalet binasynyň düwüne tutmak çäresine gatnaşjakdygy şeýlede deňiz goşunlaryna täze harby gämi satyn alınypdyr. Şonu gelip görjekdigi we Balkanawatda iri detxalaryň açylyşyna gatnaşjakdygy aýdylýar. Ýurt ýol başçysynyň vilayetiň durmuşy bilen tanışjakdygy hem aýdylýar.
Dip politiýadaky çeşmemiz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada sebitin degişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi metbuaty döwlet ýolbaşçylarynyň ýurdun sebitlerine amala aşyrjak saparlar barada öňünden maglumat bermeýärler. Şol sebäpli bu saparyň amala aşjakdygy ýa-da aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälimliginde galýar. Ýöne bellesek Türkmenistanyň vilayetlerinde şeýle taýýarlyklar adatça döwlet ýolbaşçylarynyň sebitleri etjek saparlarynyň öňü sirasynda bolýar. Bu işlere köplenç jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri bilen bir hatar da idare kärhanalaryň işgärleri hem mejuri gatnaşdyrylýar. Bellesek şu ýylyň başyndan bäri ýurt ýolbaşçylary dine arkada şäherine iş saparyny amala aşyrdylar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda we 8-nji fevralda arkada şäherine baryp gördi. Bu ýerde oňa şäheriň guruluşynyň 2-nji tapgyrynda alınıp barlayan işleriň maksatnamasy we gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň şekil taslamalary görkezildi. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump özüniň Eýranyň ýadro programmasy barada gepleşik geçirip, alalasyna gelip boljakdygyny ananýanyny, sebäbi Tehranyň gepleşmäge ýylgadykdygyny, çünki olaryň harby çäranyny hem ölçüni alyp biljek eskalasiýadan, ýagdaýyň ýitileşmesinden sowulmak isleýändigini aýtdy. Trump 10 fevral güni giýişlik Fox News neşrine beren interwýusyny Eýran resmiýleriniň alalasyk kazanılmazlığının mümkün olan neticesinden arada galyanlıklarını ve korkanlıklarını aytti. Ol bu sözleri İran'ın prezidenti Masud Pezeşkian, Washington'un Tehran ile gepleşik geçirmek meselesindeki dürüstlüğünü sonra kasına alanından bir neçe saat sonra aytti. Himmeler bizim kömögümüz ya da razıylığımız bilen İsrail gelip onları sonuna çenli bombolar deyip pikir ediyor. Men munun beýle bolmazlygyny isleýärin diýip Trump aýtdy. Siz Eýranyň ýadro ýaragyny edinmegine ýol berip bilmeýärsiňiz. Ýöne olary saklamagyň iki ýolu bar. Bomba ýoly ýa-da kagyz bölegini ýazmak ýoly bilen. Men Eýran alalaşyk baglaşmak isleýär diýip pikir ederin we men hem olary bombalamazdan alalaşyk baglaşmak isleýärin diýip Trump aýtdy. Trump Israýylyň Oktýabr aýynyň aýagyny eden hüjümlerini nazara alyp Tehranyň howa gorugynyň uly ýetki çekenligini we ysgyndan düşürilenligini aýtdy. Analitikleriň aýtmaklaryna görä bu hüjümler netijesinde Eýranyň uzak aralygy ýetýän ballistik raketaları öndürmek ukuyuna düplü zarvurlu. İran'ın yokor lideri Ayetallah Ali Khamenei geçen hepte Trump İranlıların yadır alalasını bağlaşıp öz güderanları bilen bolup bilecektiklerini aydanından son Abbas'a bilen yadra gepleşiklerini geçirmek perspektivasını reddetti ve gepleşiklerin İran'ın meselesini çözüp bilmeyecektiğini aytti. Trump 4. fevrarlı İran'a en yukarı iktisadi basış siyasetini dikeltmek varadaki buyruğu gol çekti. Bu hiýri basyşlar Eýranyň neft eksportyna ziýan ýetirilmegini we Tehranyň raýat maksatly ýadro programmasynyň haýalladylmagyny nazarda tutýar. Dünýä döwletleri bilen 2015-nji ýylda sanksiýalary gowşatmak şerti bilen baglaşylan düýpli alalasyk Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek mümkinçiligini berdi. Emma Trump ilkinji möhletini Birleşen Ştatlary bu şertnamadan çykardy we 2018-nji ýylda Eýrana garşy giýrilen sanksiýalary dikeltdi. Bu ýagdaý Tehranyň uran waýlaşdyrmagyny çaltlaşdyrmagyna we ýadro desgalarynyň halkary barlyklaryny çäklendirmegine sebäp boldy. Trump ýadro alalaşygynyň çekilenine Tehranyň şertnamanyň ruhuna laýyk hereket etmeýändigini we ýadro ýaragyny edinmek synansygyny dowam etdirýändigini aýtdy. Şeýledi, ol Eýrany sebitdäki ekstremist zorlugy gollamakda aýpladi. Tehran bu aýdylýanlary ret etdi. Trump Fox News bilen söhbetdeşlikde Tehran bilen baglaşylan islenlik täze şertnamanyň Eýranyň ýadro işlerine gözegçilik etmek, barlamak we tassyklamak, ýadro materiallaryny ýok etmek ýa-da olaryň inni ýadro materiali değerligini anıklamak mümkünçülüklerini özüne almalığını aytti. Ol bu alalasının anık nemeleri özüne alacak duvarı da şundan başka koşmaçı malumat vermekten saklandı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
gepler adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.